Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trijević. Nedelje je 21. septembar, a prolazi u znaku ovih vesti. Vlada za jednostranu primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Umesto Vučića, radikali za generalnog sekretara stranke imenovali Elenu Božić-Talijan. Najmanje 60 mrtvih u bombaškom napadu na hotel Marriott u Islamabadu. Najmanje 43 osobe izgubile život u požaru u Kini. Moskva protiv novih sankcija Iranu. Vreme danas oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom. Najniža temperatura oko 8, najviša oko 17 stepeni. U narednih pola sata, poštovani slušaoci, slušat ćete najpre aktuelnosti vezane za dnevne događaje, a u drugom delu emisije, redovna rubrika Pres klub. Gošća Pres kluba je Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Ona ovako tumači izjavu Borisa Tadića da bi Srbija u drugoj polovini iduće godine mogla dobiti status kandidata u Evropskoj uniji.
Ukoliko mi uradimo sve što je do nas, ja verujem da je to potpuno realan cilj. I ja verujem da je predsjednik Tadić govorio upravo uveren u političku volju i spremnost vladajućih političkih struktura da taj posao uradimo u tom roku.
Šefica poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije Nada Kolundžija, gošća Pres kluba.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izjavio je za današnju politiku da je dobijanje većine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija za predlog da se Međunarodni sud pravde izjasni o legalnosti nezavisnosti Kosova verovatno najambicioznija diplomatska akcija koju je Srbija pokrenula još od osnivanja pokreta nesvrstanih. Jeremić je rekao da glasanja u Generalnoj skupštini počinju 6. oktobra i traju do kraja godine, dodavši da, iako su dobri izgledi, ne znači da je posao završen. Naglasio je da od nepostojećih šansi koje su bile na početku, Srbija je stigla do realnih, a namera joj je da učini sve da na kraju dobije većinu. Ministar spoljnih poslova Luksemburga Jean Asselborn ocenio je da će inicijativa Srbije biti prihvaćena u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i to najverovatnije velikom većinom. On je međutim istakao da u Beogradu greše ako misle da time mogu rešiti problem Kosova. On će tako samo biti zamrznut, rekao je Asselborn, napomenuvši da je Kosovo priznalo 47 zemalja i da ta priznanja odluka Međunarodnog suda pravde ne može poništiti. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju izjavio je da nije zabrinut stavljanjem inicijative Srbije na dnevni red Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ocenio je da zahtev Beograda može uticati na dvoumljenje nekih zemalja oko priznavanja Kosova, ali da Kosovo ipak ima veliku međunarodnu podršku. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da je Srbija opredeljena za evropske integracije, ali da ni za milimetar neće odstupiti od svojih prava na Kosovu, za koje će se boriti diplomatskim sredstvima. Makedonska vlada, uprkos najavama, ni juče nije iznala zvaničan stav o tome kada će i da li će priznati nezavisnost Kosova, ali su makedonski mediji, pozivajući se na izvore u vladi, javili da će priznanje biti odloženo na neodređeno vreme. Premijer Srbije Mirko Cvetković i ministar ekonomije Mlađan Dinkić ocenili su da bi Srbija trebalo da počne primenu prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Cvetković je kazao da je Unija otvorila tržište za Srbiju i da bi Srbija trebalo da razmotri sporazum i vidi koji delovi sporazuma se već primenjuju, a na kojima bi trebalo raditi i pre nego što Unija taj sporazum odmrzne.
Imajući u vidu da je praktično Evropa već otvorila svoje tržište, bilo bi uputno i mi ćemo o tome razgovarati da i mi krenemo sa primjenom prelaznog sporazuma na onaj način i da ga pre svega pregledamo, jer smo mi već dosta stvari od njega uradili, da vidimo šta je to sa čime bi mogli sada da krenemo.
Izjavio je premijer Srbije Mirko Cvetković i potpredsednik vlade Mlađan Dinkić, kao što ste čuli, smatra da bi Srbija trebalo da počne da primenjuje sporazum sa Evropskom unijom, jer srpska preduzeća moraju biti konkurentna na evropskom tržištu. On je naveo da će prihod Srbije iz oblasti autoindustrije u ovoj godini iznositi milijardu evra, a da će do 2011. taj prihod biti od 2 do 3 milijarde evra.
Očekujemo da će ovo biti ključni nosilac daljih izvoznih aktivnosti u Srbiji. Ugovor sa Fiatom jeste prekretnica jer po prvi put će Srbija ostvarivati značajne prihode od izvoza proizvodnjom robe široke potrošnje.
Potpredsednik vlade Mlađan Dinkić. Holandija će kao i sve druge zemlje Evropske unije odlučiti da li je Srbija ostvarila potpunu saradnju sa Haškim tribunalom na osnovu sopstvenih informacija, informacija partnera, informacija glavnog tužioca tribunala, izjavio je holandski šef diplomatije Maxim Verhagen. On je rekao da njegova zemlja nije protiv članstva Srbije u Evropskoj uniji, ali da su uvek jasno stavljali do znanja da je potpuna saradnja s tribunalom za bivšu Jugoslaviju neophodan uslov za dalje korake ka ovom cilju. Ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu sastaće se u ponedeljak, dakle sutra u Beogradu, sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem. Ministar Šojgu trebalo bi u ponedeljak da razgovara i sa ministrom ekonomije i regionalnog razvoja Mlađanom Dinkićem, rečeno je agenciji Beta u tom ministarstvu. Šojgu u glavni grad Srbije treba da doputuje tokom današnjeg dana i to iz Crne Gore, gde je boravio u dvodnevnoj poseti. U razgovorima Šojgu sa srpskim zvaničnicima trebalo bi da bude razmotrena realizacija srpsko-ruskih projekata i sa tim u vezi osiguranje bezbednosti izgradnje gasovoda Južni tok. Predstavnici političke grupe Napred Srbije organizovali su u centru Beograda potpisivanje peticije za osnivanje nove stranke koju će predvoditi Tomislav Nikolić. Poslanik novoformiranog kluba Jorgovanka Tabaković najavila je da će Nikolićeva stranka biti moderna stranka desnice koja će se zalagati za očuvanje jedinstvenosti države, voditi nacionalnu politiku, ali i težiti Evropskoj uniji.
U toj stranci ćemo se boriti za ideju da Srbija bude most između istoka i zapada. Da Srbija bude most između Evropske unije sa jedne, Rusije, Kine, Indije sa druge strane.
Jovo Jorgovanka Tabaković, poslanica novoformiranog kluba Nikolićeve nove stranke Napred Srbijo. Potpredsednik radikala Dragan Todorović izjavio je otvarajući skup novi pokušaj sudskog ubistva doktora Vojislava Šešelja u Haškom tribunalu da su Srpska radikalna stranka i njen lider Vojislav Šešelj jedini zaštitnici nacionalnih i državnih interesa i prave patriote. Elena Božić-Talijan izabrana je za generalnog sekretara Srpske radikalne stranke. Do sada je Božić-Talijan bila glavni i odgovorni urednik stranačkog glasila Velika Srbija. Ona je i poslanik Srpske radikalne stranke u Skupštini Srbije. Bivši generalni sekretar radikala Aleksandar Vučić podnao je prošle nedelje ostavku na tu funkciju i prema vlastitoj izjavi povukao se privremeno iz javnog života.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici domaće farmaceutske industrije traže od vlade Srbije da ukine odluku o novim cenama lekova. Svi medikamenti na tržištu Srbije od juče su jeftiniji za 10%. I dok u Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje kažu da građani ovo pojeftinjenje neće direktno osjetiti, proizvođači lekova tvrde da će farmaceutsku industriju niže cene lekova koštati 15 miliona evra. U Beogradu će danas nizom manifestacija biti obeležen Međunarodni dan srca s ciljem da se javnosti ukaže na važnost prevencije kardiovaskularnih oboljenja. Ovogodišnji moto Svetskog dana srca je šifra zdravlja, da li znaš svoj rizik, a od 9 časova građani mogu na obeleženim punktovima u Knez Mihajlovoj da izmere količinu šećera i lipida u krvi radi utvrđivanja faktora rizika od kardiovaskularnih oboljenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čujmo i vesti iz sveta. Najmanje 40 ljudi poginulo je u bombaškom napadu na hotel Marriott u Islamabadu, ali se strahuje da bi broj žrtava mogao biti i veći. Policijski zvaničnik je rekao da se verovatno radi o samoubilačkom napadu i da je do eksplozije došlo kada su jedna kola stigla do bezbednosne pregrade ispred hotela. Vlasti Mauritanije saopštile su da su pronašle tela 12 vojnika sa odrubljenim glavama koje su ranije ove nedelje napali iz zasede pripadnici ogranka Al-Kaide u toj zemlji. Nekoliko internet sajtova bliskih islamskom pokretu objavilo je saopštenje u kojem je ta teroristička organizacija koja predstavlja krilo Al-Kaide u Severnoj Africi preuzela odgovornost za napad na vojnike. Najmanje 43 osobe su poginule, a 88 ih je povređeno u požaru koji je sinoć izbio u jednom noćnom klubu u južnoj kineskoj provinciji Guangdong. Danas se obeležava Međunarodni dan mira posvećen podizanju svesti o važnosti kreiranja mira među pojedincima i nacijama. NATO je danas naredio svojim vojnicima u Afganistanu da danas privremeno prekinu sve ranije započete vojne operacije protiv Talibana, želeći na taj način da pokaže poštovanje prema Međunarodnom danu mira, koji se 21. septembra obeležava u svetu. Više hiljada ljudi učestvovalo je na mirovnim protestima u Berlinu i Stuttgartu, ali i u Manchesteru u Velikoj Britaniji, sa jednom porukom: stop ratu u Afganistanu. Ruski premijer Vladimir Putin rekao je da je Zapad otvorio Pandorinu kutiju priznavanjem nezavisnosti Kosova i naglasio da Rusija i države Južne Osetije i Abhazija mogu samo na bilateralnoj osnovi da odluče koliko vojnika Moskva može da zadrži na njihovoj teritoriji. Na vanrednom sastanku predstavnika ministarstava spoljnih poslova pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Nemačke, Rusija je saopštila da je protiv toga da u ovom stadijumu Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra uvođenje dodatnih sankcija Iranu. Administracija predsjednika Georgea Busha zatražit će od Kongresa da odobri plan vredan 700 milijardi dolara za spasavanje finansijskih ustanova od nenaplativog hipotekarnog duga u najvećem finansijskom pomoćnom paketu od Velike depresije 1930. godine. U Sloveniji se danas održavaju izbori za državni zbor, odnosno parlament, na kojima će 1.600.000 građana s pravom glasa moći da bira svoje poslanike. Najveći razbijač čestica na svetu, koji je trebalo da posluži za složeni naučni eksperiment simuliranja velikog praska, već dva puta se teže kvario i po svemu sudeći neće moći da se koristi najmanje dva meseca, saopšteno je u Ženevi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, sledi sada naša redovna nedeljna rubrika Pres klub.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Nada Kolundžija, šef poslaničke grupe Demokratske stranke. Gospođo Kolundžija, kad sam dolazila da radimo ovaj intervju, sretnem jednu kolegu i on me pita koga imaš kao gosta, ja kažem Nadu Kolundžiju, a kaže tolerantna je i dama je. Šta vam znači to tolerantna je? To je plus ili minus?
Ja verujem da je plus, dakle ja se trudim da budem tolerantna zato što prosto mislim da usklađivanje različitih interesa, različitih potreba, različitih viđenja stvari u jednoj duboko podeljenoj zemlji zahteva visok stepen tolerancije. I ja prosto mislim da bi to trebao da bude plus.
Znači, ne volite da budete jastreb?
Ja mislim da je svaki ekstremizam u politici zapravo loša politika. Dakle, zaista mislim da je jako važno da ljudi razumeju da je politika zapravo najbolji način da se ostvaruje opšti interes, a da se pritom i onima koji imaju drugačije mišljenje da osjećaj da učestvuju u kreiranju tog opšteg interesa.
Sećam se scene od pre nekoliko dana kada je ratifikovan sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji, koliko je tu bilo, čak da kažem, euforije, koliko je bilo oduševljenja, koji je to bio pljesak, i sada kao hladan tuš Belgija i Holandija su rekle ne. Kako ste vi to doživjeli?
Ja sam u politici naučila da je za neke procese potrebno vreme. Ne treba biti previše osetljiv, posebno imajući u vidu da sama Srbija nije 6 meseci uspela da ratifikuje taj sporazum. Dakle, i nama su trebali meseci i bilo je stravičnih otpora i bilo je pokušaje da se to čak i ne desi. I u tom smislu za mene nije nešto što je doživljaj poraza. Činjenica da je Holandija zbog svojih unutrašnjih političkih razloga još uvek rezervisana i da prosto sebi daje vremena da promeni svoj politički stav. Ja mislim da to nije neka vest koja treba da nas dovede u nekako stanje razočaranja. To je prosto politička realnost i ono što je za nas važno jeste da mi, što se nas tiče, nastavimo da radimo sve ono što će Srbiju dovesti do članstva u Europskoj uniji.
Kad se setimo o Srebrenice, svi se sećamo toga da holandski vojnici ništa nisu preduzeli kada je došlo do tog ogromnog masakra, da su se u stvari na neki način kukavički ponašali, zbog čega je pala tada njihova vlada.
Zato kažem, to je i unutrašnje političko pitanje i oni su vrlo osetljivi na to i prosto su zauzeli jedan čvrst stav i za promenu tog stava svakoj zemlji uvek potrebno vreme. Dakle, ne može se kurs koji zemlja zauzme po nekom pitanju menjati tako lako i u tom smislu ja verujem da će već nakon sveobuhvatnog izveštaja Haškog tužioca Holandija promeniti stav i da će prelazni sporazum biti deblokiran i da će Srbija prosto nastaviti tim putem. Očigledno je da u Evropi ima ogromnu podršku za to. Prosto nije to ništa tragično, niti dramatično i nije to nikakav šamar.
Dobro, vi to tako doživljavate kao političarka, međutim, obični građani u Srbiji, mislite li da će to što nije odmrznut prelazni trgovinski sporazum, to primiti kao lošu poruku za Srbiju i da će to uticati na njihovo raspoloženje prema Evropskoj uniji?
Inače imamo problem u Srbiji da građani s razlogom doživljavaju da taj proces ide nekako sporo za njihovu potrebu i za njihov osjećaj. Ali ne treba zaboraviti da su druge istočnoevropske zemlje kroz taj proces prolazile u vremenskom periodu od 15 i 18 godina. Dakle, treba uzeti u obzir da je Srbija zapravo jasno se odlučila za evropski put nakon promjena 2000. godine. I nije to tako mnogo vremena da bi ljudi imali osjećaj da je to previše sporo. Naravno, ono što je za sve ljude u ovoj zemlji važan podatak od koga se polazi u svim zaključivanjima jeste činjenica da već 18 godina Srbija je zapravo u jednom užasno teškom položaju i njeni građani su u užasno teškom položaju i zato to izgleda tako dugo. Ali opet naglašavam, Srbija je zapravo putem evropskih integracija nedvosmisleno krenula nakon promjena 2000. godine i u poređenju sa drugim istočnoevropskim zemljama ovaj proces u Srbiji ne traje predugo.
Gošća Pres kluba je Nada Kolundžija, šefica poslaničkog kluba Demokratske stranke u Skupštini Srbije.
Vi ste šefica poslaničke grupe Demokratske stranke i umjesto sa Tomom Nikolićem u buduće ćete sarađivati sa Draganom Todorovićem, koji pripada tom tvrdom krilu radikalskom. Mislite li da ćete moći neki zajednički jezik oko zajedničkih pitanja da nađete?
Ja ću to svakako pokušavati. Dakle, ja ću kao i do sada pokušavati da što se tiče Demokratske stranke i parlamentarne većine stvorimo jednu atmosferu tolerancije i kooperativnosti u radu Skupštine. Ja mislim da je to jako važno, mislim da je važno normalizovati politički život, mislim da je važno upregnuti sve snage u ostvarivanje nekih važnih ciljeva za Srbiju i ja u tom smislu ću na isti način pokušavati da sarađujem i sa onima koje je Srpska radikalna stranka sada odredila da je predstavljaju. Da li će to davati iste rezultate, to ja ne mogu da procenjujem, ali prosto mislim da je i interes Srpske radikalne stranke da i sama normalizuje svoj politički život i u tom smislu očekujem da će oni procenjujući pre svega svoj partijski interes ponašati se u skladu sa onim što je i opšti interes.
Vi ste svojevremeno rekli da očekujete da bi Toma Nikolić mogao da reformiše Srpsku radikalnu stranku. Međutim, on nije imao ni šansu da reformiše jer je napustio.
Nema nikakve sumnje da političke partije koje se kandiduju pred građanima da reformišu društvo i da menjaju društvo pretvarajući ga u demokratsko društvo snažnih demokratskih institucija, samostalnih institucija, društvo snažne ekonomije, tržišne privrede, socijalno sigurno građanin i tako dalje. Dakle, svako ko se kandiduje da tako transformiše društvo, mora pre svega biti sposoban da transformiše i sebe. Onaj ko nije u stanju da transformiše sebe, znači da je običan politički demagog. Dakle, da priča o društvu koje navodno hoće da gradi i pokazuje istovremeno nesposobnost da i sebe menja u skladu sa tim vizijama takvog društva. I u tom smislu ja mislim da je pred radikalnom strankom, ja inače se ne bavim drugim strankama, to je njihova unutrašnja stvar i zaista neću da se mešam, ali pred radikalnom strankom stoji također taj izazov. Hoće li ona naći odgovor na taj izazov ili ne, to je njihova unutrašnja stvar. Ukoliko ne nađu odgovor na to, predstoji im sudbina stranke koja će prosto biti okoštalo svedočanstvo prošlosti nesposobno za koncipiranje i izgradnju budućnosti.
Kako ste doživljavali sve one kletve, one ružne reči i van tih kletvi koje su sa te strane dolazile i koje smo svi mi mogli koji gledamo prenose Skupštine da čujemo, s obzirom da recimo u nekim zemljama, u Engleskoj koja je zemlja baš duge demokratije, kolevka može se reći u savremenom svetu demokratije, tamo postoji recimo 10 zabranjenih reči u parlamentu. Jedna od tih je maltene nevina jedna reč u odnosu na ove kletve. Ne sme poslanik nekom drugom poslaniku da kaže ti lažeš, nego mu kaže ti baš ideš oko istine, ne ideš direktno u srž stvari.
Nema nikakve sumnje da ćemo mi, osim činjenice da će se društvo menjati kroz promenu svesti, odnosa, javnog mnjenja, pritiska javnosti i tako dalje, ćemo mi morati stvari menjati i nekakvim pravilima procedure. I u tom smislu ćemo sigurno morati menjati poslovnik i uvesti neka stroga pravila i napraviti branu pred upotrebom, to nisu u pitanju reči, dakle te reči su pitanje vaspitanja, pitanje morala, pitanje na kraju krajeva nekakve pristojnosti. Svakako da svako od nas iz kuće nosi sopstveno vaspitanje i svako od nas pokazuje koje granice ne može da pređe i po meni je to pre svega govor njih samih o sebi samima. Ali istovremeno da bismo zaštitili javnost od takvih pojava, a ja mislim da je obaveza svih da javnost zaštitimo od toga, zbog toga što je teško onda objasniti detetu od 15 godina da nije dopušteno da upotrebljava takve reči i da se tako ponaša ukoliko on to vidi na televiziji od najviših predstavnika građana da se tako ponašaju. Dakle, prosto ne možete imati dvojni kriterijum. I u tom smislu ja mislim da je uspostavljanje strogih pravila procedure kroz nova poslovnička rešenja jedan od načina i naravno kazna za nepoštovanje. Kazna se pokazala svuda kao efikasno sredstvo za borbu protiv različitih pojava.
Gošća pres kluba je Nada Kolundžija, šefica poslaničkog kluba Demokratske stranke u Skupštini Srbije.
Kako komentarišete ovo što je Vučić, je li to u okviru profila jednog političara, rekao pre 3-4 dana da se neće baviti politikom, da bi sad saznali da je ušao u stranku Tome Nikolića, da je potpredsjednik u toj stranci i znači igraće vrlo bitnu ulogu u njoj?
Ja se prosto ne bavim ocenom poteza drugih političara ukoliko se one tiču, da kažem, unutrašnjih partijskih stvari. Prosto to prepuštam građanima. Ja nisam pozvana, niti je potrebno da ja o tome iskazujem svoj stav. Mene zanimaju oni politički stavovi koji imaju refleksiju na opšti javni interes. Tako da u ovom smislu prosto ne bih ulazila u razloge, analize ili ocenjivanja tog poteza.
A predsjednik vaše stranke Boris Tadić je nedavno rekao da bi mi mogli, Srbija, status kandidata verovatno da dobijemo u drugoj polovini 2009. godine. Mislite li da to proradila njegova intuicija ili da ima i nekih dokaza da bi to moglo da se desi?
Mi ne smo da zaboravimo da u velikoj meri to zavisi od nas. Dakle, mi stalno pokušavamo da nalazimo za sebe opravdanja prebacujući odgovornost za našu navodnu sporost u evropskim integracijama na druge. Potpuno su jasna pravila igre i jasni su uslovi koji su stajali pred svim zemljama koje su prelazile taj put i u tom smislu nema nikakvih posebnih uslova kada je Srbija u pitanju. Dakle, može se navesti da postoji jedan poseban politički uslov koji se odnosi na Srbiju i na još neke zemlje se odnosio, a nije se odnosio na sve druge zemlje, a to je pitanje saradnje sa Haškim tribunalom. I to je jedini politički uslov koji tu mapu puta Srbije malo razlikuje od mape puta koje su prelazile druge istočnoevropske zemlje. Od nas u najvećoj meri zavisi da li je taj cilj moguć ili ne. Ukoliko mi uradimo sve što je do nas, ja verujem da je to potpuno realan cilj. I ja verujem da je predsjednik Tadić govorio upravo uveren u političku volju i spremnost vladajućih političkih struktura da taj posao uradimo u tom roku.
A kada je 2000. godine došlo do preokreta u Srbiji, kada je došla nova garnitura, demokratska, građanska, na vlast, jeste li očekivali da će ovoliko godina da prođe dok nas prihvati ostali svet?
Ja se sećam, i to je bilo zaista, danas mi to izgleda kao nešto zaista krajnje upečatljivo. Dakle, 2001. godine Zoran Đinđić i kompletan DOS tada sa neverovatnom energijom pristupa tom procesu, potpuno otvoren da uradi sve ono što je neophodno da bi Srbija što pre postala članica Europske unije. Tada se govorilo o mogućnosti da Srbija 2007. godine uđe u Europsku uniju i sećam se onih koji se danas sebi tepaju da su euroskeptici, a zapravo su mrzovoljni u odnosu na svaku ideju da se Srbija modernizuje i da se integriše i da postane jedno moderno društvo. Tada su govorili kao 2007. godine, kao što vam je to ambiciozan rok, kad je čak 2007. godina. Dakle, to im je izgledao kao besmisleno dug period zbog koga se ne treba onda ni truditi. Ako to ne može biti sutra, onda 2007. godina uopšte nije ni bitna. Mi smo danas 2008. godina. I za mene je to zapravo poražavajuće saznanje. Da je možda postojala šansa da mi danas već budemo u Evropskoj uniji i da su opet isti oni koji nam i danas govore da ne treba da ni da žurimo, niti da tamo stignemo, govorili da 2007. godina je skoro neozbiljan cilj i neozbiljan rok i da Srbija, ukoliko je to tek 2007. godine, onda nema šta da traži. Dakle, to odsustvo vizije i to odsustvo istrajnosti je zapravo možda najveća prepreka Srbije. I ja mislim da ako to pobedimo, dakle, ako uspemo da se izborimo sa tim da ta vizija živi i da istrajemo u njenom ostvarivanju, onda je svaki rok dobar zato što je i samo putovanje ka Evropskoj uniji ostvarivanje vitalnih interesa Srbije.
Hvala vam lepo. Bila je ovo Nada Kolundžija, šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije.
Press klub. Političari, eksperti i analitičari u Press klubu Milice Lučić Čavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, približili smo se kraju emisije Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. Po običaju, pre nego što se rastanemo, podsjećamo još jednom na važnije vesti dana. Vlada će razmotriti primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom, izjavio premijer Mirko Cvetković. Umesto Vučića, radikali za generalnog sekretara stranke imenovali Elenu Božić-Talijan. Najmanje 60 mrtvih u bombaškom napadu na hotel Marriott u Islamabadu. Najmanje 43 osobe izgubile život u požaru u provinciji u Kini. Moskva protiv novih sankcija Iranu. I konačno, informacija koja je, verujem, važna za mnoge od nas. Vreme danas oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom. Najniža temperatura oko 8, najviša dnevna danas oko 17 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, bilo je to, dakle, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji za nedelju 21. september. U prethodnih nešto manje od pola sata sa vama su bili producent Željko Tomić i vaš domaćin Branka Trivić. Hvala na pažnji i ugodan ostatak vikenda.